Tiba-tiba, Ahmad ternampak seekor ayam di tengah jalan. Ahmad mendengar ayam berkata-kata,
"Saya diciptakan oleh Allah untuk menghasilkan telur yang boleh dimakan oleh manusia. Daging saya juga boleh dimakan. Allah bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim kerana memberikan kita nikmat alam seluas-luasnya. Alhamdulillah."